Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Samalla kun yhteiskuntamme on viime vuosikymmeninä moniarvoistunut, välillä on tuntunut, että se on myös koventunut ja kaventunut. Koululaisillakin pitää olla tietyn merkkiset kengät, muuten uhkaa luokkatovereiden kova sydäminen kiusaaminen. Onneksi toisenlaisiakin viestejä kuuluu siitä, mitä kovikset ja nyhveröt saavat tehdä. Innokas käsityön harrastaja Anna-Stiina Nykänen purki toukokuun alussa Helsingin Sanomien kolumnissa närkästystään siihen, että sellainen hieno vanha harrastus kuin kutominen yhdistetään teennäisiin muoti-ilmiöihin, kuten kotoilu ja downshiftaaminen. Nykänen päätyi loppupäätelmään.
Viikon sitaatti.
Feministinä tykkään siitä, että on muotia tehdä perinteisiä nynnyjen juttuja. Voi olla nörtti tai harrastaa neulomista ja olla silti kaikkea muutakin. Joillakin on käsityöaiheisia tatuointeja. Voi olla katuuskottava ja kotiuskottava yhtä aikaa. Kotiuskottavuus on hieno keksintö rankkaa lapsuutta ja kovaa elämää ihannoivan katuuskottavuuden rinnalle. Unohtakaamme siis muotikäsitteet ja ulkomaailman yhdenmukaistavat paineet. Tehkäämme villasukkia, lintupönttöjä ja kiisseliä, aina kun tekee mieli. Viime vuosien suurin vaateskandaali sai alkunsa Torontossa vuonna 2011, kun torontolainen poliisi Michael Sanguinetti meni töräyttämään julkisesti, ettei naisten kannattaisi pukeutua kuin lutkat, jotta välttäisivät raiskatuksi tulemisen. Konstaapeli teki kaksi erehdystä. Ensinnäkin raiskaukset eivät tutkimusten mukaan ole riippuvaisia uhrin vaatetuksesta, ja toisekseen, herrasmies ei koskaan moiti naisen vaatevalintoja. Lausunnosta nousi kohu, joka sai konkreettisen muodon eri puolilla maailmaa järjestettyjen lutkamarssien muodossa. Lutkamarsseilla etenkin länsimaiset valkoihoiset nuoret naiset pukeutuvat mahdollisimman lutkamaisesti, ja tällä he haluavat osoittaa, niin, mitä lutkamarssilaiset haluavat karnevaalimaisen iloisilla marsseillaan osoittaa? Vaikka tiedotusvälineiden studioissa on rampannut feministejä ja sosiologeja selittämässä, miten Torontossa patriarkaalinen sortokoneisto on hyökännyt nuorten naisten itsemääräämisoikeuden kimppuun ja syyllistänyt raiskauksen uhrit, kuulija on jäänyt miettimään, onko viesti sivistyssanoista riisuttuna kuitenkin sama kuin jokaisen teinitytön vanhemmille tuttu itsemääräämisoikeuden kiteytys. Jos minä haluan mennä napapaidassa kouluun, minun on päästävä napapaita ylläni kouluun. Raiskauksen uhrin syyllistäminen on tietenkin väärin, mutta kukaan ei ole järjestänyt marssia sellaista syyllistämistä vastaan, että keski-ikäiset miehet saisivat kulkea kaupungin öisillä kaduilla humalassa lompakko takataskussaan, tarvitsematta pelätä taskuvarasta. Tai sen puolesta, että pyöräilijät saisivat pyöräillä suomalaisilla kaduilla ilman pyöräilykypärää vailla pelkoa kallonmurtumasta. Toronton tapauksessa kyseessä on ennen kaikkea suuren mittaluokan pukeutumisviestinnällinen epäonnistuminen. Poliisi on mitä ilmeisimmin ymmärtänyt väärin viestit, joita nuoret naiset ovat pukeutumisellaan lähettäneet. Nuoret naiset ovat taas ymmärtäneet väärin, jos he ovat olettaneet, että heidän pukeutumisensa ei lähetä ulospäin viestiä. Ja kumpikin osapuoli on ymmärtänyt väärin sen, että pukeutumisen viestit ymmärrettäisiin aina samalla tavalla, tai juuri niin kuin pukeutuja haluaa. Vai ymmärretäänkö ne oikein? Dosentti Anna-Mari Vänskä opettaa ja tutkii Tukholman yliopiston muotitieteen laitoksella, jossa tutkitaan muotia tieteellisesti. Kysytään häneltä, mitä vaatteilla viestitään? Vai viestitäänkö? Voimmeko olettaa, että meidän vaatteidemme viestit ymmärretään oikein?
Taas on se aika vuodesta, kun pimeys ja mustat talvipompat ovat väistyneet ja meillä näkee taas, mitä ihmisillä on yllään. Minulla on ylläni musta poolopaita, koska ajattelin joskus, että se on klassinen vaate, jota saa aina ja kaikkialta, ja niinpä nykyään joudun etsimään mustia poolopaitoja ilman valmistajan logoa, kissojen ja koirien kanssa, koska kukaan ei valmista niitä muuten kuin 7 vuoden sykleissä. Dosentti ja visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä, mitä teillä on yllänne ja miksi?
Kappas, minulla on vähän samantyyppinen vaatevalinta tänään, musta poolopaita. Täytyy sanoa, että poolopaita on kiinnostava vaate, sillä on aika mielenkiintoinen kulttuurihistoriansa.
Liittyykö se hevospooloon?
Kyllä se siihenkin liittyy, mutta se liittyy itse asiassa myös 1800-luvun merimiehiin, atleetteihin ja heidän alusvaatteisiinsa ja armeijaan. Tämä poolokaulus on kehitelty sitä varten, että se esimerkiksi merimiesten työssä korvasi huivin, joka oli ehkä vähän vaarallinen. Sitten toisaalta myös kylmää ja tuulta ja sääolosuhteita vastaan sitten suojasi. Siitä tuli 1900-luvulla sitten tämmöinen muodikaskin vaatekappale. Ensin se yleistyi boheemien ja intellektuellien ja beatnikkien joukossa 50-luvulla. 60-luvulla siitä tehtiin miesten muotivaate, jolla syrjäytettiin paita- ja kravattipakko. Yves Saint Laurent ja Paco Rabanne esimerkiksi, semmoiset tunnetut muotisuunnittelijat, tekivät poolopaidasta hyvin muodikkaan vaatekappaleen. Ja filmitähdet ja rocktähdet sitten käyttivät sitä. Mä oon 70-luvun lapsi ja muistan aina pitäneeni poolopaitaa. Voi olla, että käytän siksi poolopaitaa. Toisaalta se voi liittyä myös siihen, että 70-luvulla poolopaidasta tuli unisex-asu, jota siis siitä lähtien on käyttänyt miehet ja naiset. Ja sillä ehkä viestitettiin silloin ajatusta sukupuolten tasa-arvosta. Ja näin se klassikko asema on sitten vuosisadan kuluessa ehkä siinä sitten syntynyt. Ja sitten ajatellaan vielä tämä musta ja sen historia, niin se on tietysti kuoleman ja juhlallisuudenkin väri ollut vuosituhannet. Mutta ehkä viimeisen 100 vuoden aikana mustaan on liittynyt enemmän outsideriutta ja sitten tietysti punk-aatteen myötä myös joku tämmöinen, no niin, yhteiskunnan normien kyseenalaistaminen. Niin musta poolopaita on aika ladattukin vaatekappale, vaikka se on myös klassikko.
Ja minä kun ajattelin, että se olisi vain paita. Meillä nyt on tässä sikäli huono esimerkki yllämme, että meillä on kummallakin vähän saman väristä yllä, kun tuntuu näin keväisin siltä, että linnuilla uros on se koreampi, se laulaa siellä puun latvassa, ja naaras on se harmaampi, joka koettaa siellä pensaikon suojassa munia ja suojella munia, että ihmisellä olisi päinvastoin. Miehet ovat harmaita ja mustia. Ja naiset valitsevat värikkäitä vaatteita, dosentti ja visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä.
Kyllä, niin no mä oon ehkä tässä epätyypillinen nainen, mä oon ehkä tähän moderniin maanläheiseen maskuliiniseen muotiin enemmän henkilökohtaisesti jollain tavalla tykästynyt. Ja se on aivan totta, että 1700-luvun loppuun, 1800-luvun alkuun sijoittuu tämä urosten eli miesten tumma ja harmahtava pukeutuminen ja siihen aikaan liittyy myös se, että naisista tuli näitä koreilijoita. Se tuli ikään kuin naisten tehtäväksi tehdä muotia itse. Mutta sitä ennenhän se oli itse asiassa toisinpäin, että miehet oli niitä, jotka oli todella koreita. Ja korkokantakengissäkin he kävelivät ja värikkäät ja laajat vaatteet ja ihan suut ja isot perukit ja näin esimerkiksi edeltävällä vuosisadalla. Mutta tämä moderni teollistuva aikakausi ja demokratisoivat yhteiskunnat vaativat sitä, että myös pukukoodi muuttuu ja se liittyy niin kuin tällaisiin laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, miksi miesten vaatetuksesta tuli tämmöinen aika uniformumainenkin. Kuninkaat ja yläluokka ja aristokratia on tietysti vuosisatojen ajan aina näyttäneet valtaansa myös sillä vaatteella ja koristeellisuudella. Ja se on liittynyt varallisuuteen ja muutenkin yhteiskunnalliseen valtaan, positioon. Mutta tässä meidän yhteiskunnassa siitä on tullut vähän sitten tämmöinen sukupuoleen liittyvä seikka ennemminkin vaatetuksesta, eikä niinkään ehkä siihen valtaan. Tai siitä tummasta puvusta on ehkä tullut sitten vallan symbolia, tämmöistä koristeellisuudesta ja värikkyydestä on tullut kaikkea muuta kuin sitten valtaan liittyvää. Naispoliitikothan ei koskaan oikeastaan pukeudu hirveän värikkäästi tai koristeellisesti päinvastoin.
Se on jännä tämä uniformumaisuus. Semmoinen hieno juhlallinen perinne kuin linnanjuhlat, niin siellähän miehet ovat kuin univormuissa, mutta naiset ovat kuin koruja. Ovatko naiset miesten koruja siellä?
oh, kauheata, toivottavasti eivät ehkä, mutta tietysti se voi näyttää siltä. Naisilta edellytetään tietyn tyyppistä pukeutumista. Linnan juhlissa ja muissa tämmöisissä formaaleissa tilanteissa niin vallitsee siis hyvin tiukat pukukoodit.
Mutta naisten pukukoodi, se ei näytä siltä, että siinä olisi tiukka koodi.
Mutta se hame ja mekko ja iltapuku.
Mutta
niin siinä voi olla variaatioita sitten tämän normin sisällä. Miehen frakki tai tummapuku tai smokki, niin sitä nyt ei kauhean paljon voi varjoida.
Tästä univormuhommassa tulee tietysti mieleen armeija. Ovatko nämä jotain sukua armeijalle ja sille, että miehet eivät ole yksilöitä? Miehet ovat joukkoa, harmaata massaa.
Joo, no siis itse asiassa kyllä miesten pukeutumisessa on aika paljonkin yhteyttä. Eri vaatekappaleet jollain tavalla useasti liittyy itse asiassa armeijaan ja sotilaisiin. Aika sotainen historia monilla vaatteilla on niin kuin ihan miesten puvulla ja liiveillä ja takeilla ja pompilla ja tällaisilla. Että varmaankin sieltä tulee myös tämä univormumaisuus ja ajatus siitä, että miehet on yksi ryhmä eikä niinkään yksilöllisiä ihmisiä, kun taas sitten naiset. Eihän heillä ole tavallaan ollut mitään tämmöistä traditiota, missä naiset olisi kauheasti jonain joukkona liikkuneet tai sotaa käyneet. Että nainen on ollut ehkä siellä yksityisen sfäärissä sitten enemmänkin. Historiallisesti. Itse asiassa naisten pukeutuminen on vapautunut kyllä nyt viimeisen 100 vuoden aikana aika paljonkin, että ei ole pakko enää esimerkiksi käyttää hametta, vaan saa esimerkiksi liikkua housuissa, joka ei vielä 100 vuotta sitten välttämättä ollut mitenkään itsestään selvää. Että naisten pukeutumiskoodit on väljentyneet ja heidän yhteiskunnallinen asemansa on samanaikaisesti väljentynyt tai toisinpäin, mikähän oli muna ja mikä kana, mutta joka tapauksessa miehillä tällaista vastaavaa ei ole kauheasti tapahtunut.
Että. Niin, jos ajatellaan, että länsimainen yhteiskunta esimerkiksi olisi maskuliininen yhteiskunta, niin sitä on vaikea nähdä miesten vapaudessa pukeutua, miten he haluavat, koska eiväthän miehet saa pukeutua, miten he haluavat.
No ei, jos sinäkin lähtisit tuolla hameessa kulkemaan, en mä tiedä, ehkä te olette sellainen hahmo, että voisittekin kulkea hameessa, mutta moni ei uskaltaisi.
Poikkeuksia aina on, poikkeukset sallitaan poikkeusihmisille, mutta nyt puhutaan säännöistä. Linnan juhlia kun katselee, niin tulee myös mieleen se, että miehiltä on kielletty tunteiden ilmaiseminen vaatetuksen avulla. Miksi? Miksi miesten tunteita näin niin kuin pelätään? Dosentti ja visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä.
Se liittyy tietysti näihin traditionaalisiin sukupuolinormeihin, että tunteita ei saa näyttää tai se on heikkouden merkki. Naiset on taas ehkä määritelty ihan olemuksellisestikin jollain tavalla tunteellisiksi ja tunteidensa varassa toimiviksi yksilöiksi.
Kun katsoo TV:stä Linnan juhlia, niin tuolla on kauheasti herkkiä miehiä, jotka halusivat purskahdella tunteinensa, mutta heidät on pienestä pitäen kasvatettu siihen, että sinä pidät vaalean sinistä, kun sinä olet seimessä ja sitten siitä eteenpäin pidät sinistä ja mustaa ja sinistä ja mustaa ja pukeudut siniseen ja mustaan pukuun ja juhlissa mustaan pukuun.
Näinhän se on. Siihen tietysti liittyy tämä sukupuoli. Miehen niin kuin tämä rooli on siinä mielessä hyvin kapea, että jos haluaa tulla luetuksi heteroseksuaalisena maskuliinisena miehenä, niin juuri näin ahtaaksi käy sekä pukeutumisen että käyttäytymisen normit. Ja jos taas sitten käyttäytyy niiden normien vastaisesti, niin voi saada leiman, että onko tässä nyt kyse tämmöisestä homoseksuaalisesta miehestä, että se jollain tavalla niin kuin tuntuu olevan seikka, jota miesten kohdalla hirveän paljon vahditaan ja kontrolloidaan.
Vaatteilla voi siis viestittää aika monia asioita.
Kyllä, tietoisesti tai sitten tiedostamattaankin ja vaikka itselläsi olisikin joku merkitys, jonka annat sille vaatteelle, niin toiset lukevat sitä sitten omista lähtökohdistaan. Että se, että millaisen viestin itse haluaa vaatetuksellaan ja pukeutumisellaan lähettää, ei ole itsestään selvää, että muut sitä välttämättä ymmärtävät.
Se on siis aika vaikea viestinnän osa-alue.
Kyllähän se on. Ja sen takia vaatetusta ehkä määritteleekin tällaiset ulkoa päin annetut koodistot, että on tilanteet, joissa pukeudutaan tietyllä tavalla, että ne auttavat siinä viestin muokkaamisessa ja muotoilemisessa. Jos vielä ajatellaan sitä, että mikä se kommunikatiivinen aspekti on, niin kyllä se liittyy myös siihen ajatukseen, että tämä meidän urbaani ympäristömme, jossa niin monet nykyisin liikkuvat, niin se on täynnä ihmisiä, joita me emme tunne. Ja silloin siitä omasta ruumiin ja kehon pinnasta on tullut paikka, jossa kommunikoidaan näiden muiden täysin tuntemattomien ihmisten kanssa siitä, keitä me nyt ollaan, minkä tyyppisiä ihmisiä me ollaan, ollaanko me vaarallisia, kivoja, intellektuelleja, rokkareita tai mihin ryhmään nyt satutaan kuulumaankaan. Et silloin se on tärkeäkin kommunikatiivinen merkityksensä sillä, miltä meidän kehomme näyttää. Samanaikaisesti meidän eletty todellisuus on muuttunut niin mediavälitteiseksi ja nimenomaan kuvavälitteiseksi, että me peilataan niistä kuvista omaa itseämme ja sitten rakennetaan itsestämme tällaisia kuvia ja kommunikoidaan tavallaan sillä visuaalismateriaalisella pinnalla omalla ruumiillamme näille muille kanssaihmisille.
Se on siis epävarmaa viestintä. Onko mitään, mikä pysyy? Ovatko niin kuin esimerkiksi värit semmoinen, mihin voi luottaa, että elokuvaohjaajat kertovat käyttäneensä aina punaista naisen mekkoa tietyssä vaiheessa elokuvaa, kun nainen on rakastunut tai haluaa ilmaista intohimoista tunnetta, niin nainen puetaan punaiseksi. Mm. Onko tämä jotenkin pysyvä koodi, jos nyt halutaan ruveta viestittämään jotain vaikka punaista? Dosentti ja visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Anna-Mari Vänskä.
Aivan. Siis värien historia on ihan älyttömän mielenkiintoinen ja täytyy sanoa, että ei ne ole pysyneet ne viestit aina samanlaisina. Punainen on aika hyvä esimerkki myös siitä, miten tämä sukupuolten käännös tapahtuu yllättäen. Siis punainen on ollut kuitenkin hallitsijoiden väri hyvin pitkään, monen vuosisatojen ajan ja varattu ylellisyyslakien ynnä muiden tällaisten niin kuin sääntöjen kautta pelkästään yhteiskunnan ylimmille luokille. Se on siis liittynyt valtaan ja siihen tietysti liittyy näitä assosiaatioita vallasta ja verestä ja voimasta ja tämän tyyppisistä. Ja sitten toisaalta siihen liittyy myös assosiaatioita seksuaalisuudesta ja intohimoisuudesta ja tämmöisestä tunteen palosta ja vasemmistolaisuudestakin vielä sitten. Täällä on niin kuin poliittisia ja merkityksiä ja sitten tämmöisiä ihmisen elämään liittyviä merkityksiä. Et ehkä se punainen väri on nykyisin saanut sitten enemmän sellaisen intohimoisuuden merkityksen ja sen takia on helppoa tietenkin viestittää sitten elokuvassa jollain tällaisella selkeällä visuaalisella yksityiskohdalla. Samoin kuin musta hattu jonkun kaupoin päässä on merkinnyt sitä, että tässä on nyt roisto kyseessä. Eli kyllä ja ei, että merkitykset voi olla vakiintuneita, mutta ne ei välttämättä ole aina olleet samoja. Ja toinen esimerkki on mun mielestä tässä punaisen lähettyvillä oleva väri on vaaleanpunainen, joka on myös hyvin kiinnostava väri siinä mielessä, että nykyisin se liittyy lähinnä viattomuuteen ja pikkulapsiin ja erityisesti pikkutyttöihin, kun taas pikkupoika ei missään tapauksessa voi pukeutua oikeastaan vaaleanpunaiseen. Mutta näin ei aina ole ollut. Siis vielä tuossa 100 vuotta sitten vaaleanpunainen olikin poikien väri ja tytöt puettiin siniseen. Eli nämä merkitykset ovat keikahtaneet täysin päälaelleen tässä viimeisen alle 100 vuoden aikana itse asiassa, että se vaaleanpunainen väri, joka oli ikään kuin tämmöinen heikennetty versio punaisesta, niin katsottiin, että se on hyvä pikkupoikien väri juuri siitä syystä, että se on lähellä punaista, mutta ei kuitenkaan aivan. Ja sitten taas väriteollisuuden kehittymisen myötä ja teollisten värien kehittymisen myötä vaaleanpunainen saikin merkityksiä keinotekoisuudesta ja sekoitteisuudesta, koska se tehtiin vaalentamalla punaista valkoisella. Niin sitten se liittyikin jo heti tämmöiseen heikkouteen ja keinotekoisuuteen ja sai yllättäen sitten sukupuoleen liittyviä merkityksiä. Liitettiin ehkä sitten enemmän naisiin. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen oikeastaan niin tämä vaaleanpunaisen yhteys seksuaalisuuteen tuli todella selväksi, kun keskitysleireillä oli homoseksuaaleja henkilöitä merkitty näillä vaaleanpunaisilla kolmioilla, niin sitten sen jälkeen tavallaan se vaaleanpunainen alkoi assosioitua myös seksuaalisuuteen hyvin voimakkaasti. Eli siitä on tullut niin kuin homojen ja tyttöjen väri ja miehet ja pojat eivät tosiaankaan nyt tätä sitten valitettavasti voi käyttää, vaikka nykyisin ehkä muodikas mies voikin pukeutua ehkä vaaleanpunaiseen paitaan tai kravattiin. Tässä on ehkä vähän höllentynyt joltakin osin. Ja sitten taas tämä sininen, niin se on ollut neitsyt Marian väri pitkään ja siitä neitsyt Marian kaavusta, jota vanhemmassa kirkkotaiteessa saattaa useasti nähdä, niin se on siksi ollut sitten assosioitu tyttöihin ja naisiin se sininen. Mutta sitten tämän modernisoituvan yhteiskunnan myötä sinisestä tulee nimenomaan näiden uniformujen väri ja sitä kautta se alkaa liittyä moderneihin yhteiskuntiin ja maskuliinisuuteen ja voimaan ja yksinkertaisuuteen ja siksi siitä tulee sitten miesten väri. yllättäen.
No hurlum hei.
Märvin historian aivan äärimmäisen kiinnostavaa. Suosittelen kaikille.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään Facebook-ystävä Kiki jakoi kanssamme uusimman Kauneus- ja terveyslehden kannen otsikon. 4 kasvohoitoa, jotka todella vievät vuosia. Kiki toteaa. Nämä hoidot sopinevat downshiftaajallekin, lienevät vastaisku pikakonsteille. Vaikka kauneushoidot monelle tarjoavatkin hengähdyshetken arjen kiireiden keskellä, ovat vuosia vievät kauneushoidot liioittelua. Hoitojen tarkoituksena lienee karistaa vuosia kasvoilta, mutta ei kai kenelläkään ole vuosia aikaa sitä odottaa. Aristoteleen kantapää miettii, että otsikot, joiden väärin ymmärtäminen vie sekunteja, ovat selvästi yleistymässä.
Elämässä tapahtuu koko ajan niin paljon, että tavallisesti jaksamme vain tuijottaa lillukan varsia ja suuremmat näköalat jäävät meiltä näkemättä. Joskus takerrumme lillukan varsiin niin tiukasti, ettemme edes muista, miten kauemmas katsellaan. Näin oli ilmeisesti käynyt Kehys ry:n pääsihteerille viime marraskuussa, kun hän pohti Yle Radio 1 ohjelmassa EU-asioita näin.
Viikon fraasirikos.
Voitais katsoa pikkuisen merta edemmäs kalaan. Kuulijanimimerkkimme Ulla Espoosta ei ole ainoa, joka muistaa, että kielessämme on hieno fraasi sille, kun jotain tavoitellaan kauempaan kuin olisi tarve. Silloin mennään merta edemmäs kalaan. Kun puhutaan kaukonäköisyydestä ja samalla kehotetaan kuitenkin katsomaan merta edemmäs kalaan, lopputuloksena on hämmentävä kehotus katsoa kauemmas kuin olisi tarpeen. Aristoteleen kantapään kalafraasien erikoistuomari jyrähtää Kehyksen pääsihteerin syylliseksi kuulijoiden harhaan johtamiseen ja tuomitsee hänet kesän ajaksi tähyilemään niitä kuuluisia kaloja sen kuuluisan meren rannalla ja kertomaan sitten, näkyykö sitä suurta kuvaa. Myös suomalaista liike-elämää on perinteisesti sävyttänyt kansamme humalahakuinen suhde alkoholiin. Nykyajan liike-elämässä ei tietenkään ole tällaiselle rellestämiselle sijaa, mutta jossain syvällä vanhat asenteet vaikuttavat yhä. Niiden kaikuja saattoi kuulla Ylen Ykkösaamussa viime lokakuussa, kun EK:n kilpailu- ja kasvualajohtaja kehui Jorma Ollilan puhetta näin.
Viikon sitaattivinkki.
Kyllä se mun mielestäni aika lailla osui naulaa päähän, jotakuinkin niissä kaikissa. Kuulijaystävämme Äkkinäinen herätys kirjoittaa. Olen tottunut siihen, että naulaa lyödään kantaan, ja jos lyödään naulan päähän, se tylstyy varmasti, jos siihen napakasti osuu. Tuntuukin epätodennäköiseltä, että Jorma Ollilan kaliberin bisnesnero olisi osunut naulan kannan sijasta naulan päähän. Todennäköisempää onkin, että kilpailu- ja kasvualajohtajan mielessä on ollut vanha suomalainen humalaa tarkoittava ilmaus naula päässä. Ollilan puheen vaikutus kilpailu- ja kasvualajohtajaan on ilmeisesti ollut humalluttava. Tiedättehän, niin kuin Kaurismäen veljesten klassikkoelokuvassa Arvottomat kiteytettiin. Alkoholista tulee hyvä olo ja asiat tuntuvat luistavan. Sama vaikutus voi olla hyvällä puheella. Mutta pidetään silti naulat oikein päin käsissä eikä päästetä niitä päähän, ettei tule läpiä päähän.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.